значить, позивався депутат Гошовський до колишнього депутата Алексєєва. Здається, суть справи була така сама. Вимагати спростування від того, хто інформацію поширив, а не від того, хто її, вибачте, був її джерелом і першоначальним розповсюджувачем.
Дякую.
Звичайно, рішення скасували.
Так. Дякую, пані
Мунтян. Тетяні прийдеться ще довго дивуватися, я думаю, вона настільки здивована зараз, а ще переді стільки здивувань.
Від Печерського суду
це обіцянка чи прогноз, пані Самбур?
Здивовані. Вона в кожному реченні використовує слово «я здивована, я дивуюсь». Я була не здивована сьогодні в судді, коли почула, що дійсно українська правда не існує ні де юре, ні де факто. Це не інтернет-видання, це не інтернет-газета. Це так, так би мовити, Аліса в стране зазеркалья. І чим ми займаємося, ми не знаємо самі, чим ми займаємося.
Так що ви тим не були здивовані, так? Ви не були здивовані тим, що адреса, яку ви вказали на позові, не актуальна. Я сподіваюся, що ви точно адресу подали в позові проти України молодої.
Абсолютно точно, і вони це визнали на своєму сайті, що це таки наша адреса, ми тут знаходимось. Але ми не будемо називати, хто ми такі, тому що ми утаємлена організація, і ми не можемо просто себе назвати і розкрити свою діяльність, тому що стільки все таємно. Я була тільки здивована, що вони такий галас здійняли. Я щонайменше очікувала не менше як 1010 сьогодні пікетників, які будуть так, пікетувальники, які будуть там бігати і кричати, що руки геть від неперевершеної української правди. На жаль, цього не відбулося. Це мене трохи розчарувало. Не прийшли відповідачі взагалі, які вже мали. Сьогодні мала закінчитись справа. Вони мали сьогодні виплати свої докази, що вони розповсюдили абсолютно достовірну інформацію. На цьому мав скінчитися сьогоднішнє засідання.
Але, мені здається, що це дуже позитивно, що ви очікували пікетів 10-тисячних, які прийшли і сказали «руки геть від української правди». Я так зрозуміла, що ви не очікуєте пікетів, які прийшли і сказали хоча б в особі однієї людини «руки геть від Марії Самбур». І я, даруйте, все-таки теж вживу це слово дуже дивно. Я не можу зрозуміти, чим інформація Сергія Шолоха ганьбить вашу честь і гідність. Чим інформація, от ви хочете спростувати, наприклад, фразу «Шолох сказав, приїздіть». Марія мені сказала, приїзди до мене в офіс на Інститутську. Чим тут ганьбиться ваша людська і жіноча гідність? Взагалі, ви розумієте, що розмову, яку ви проводили в барабані, записували на диктофон. Можливо, і з вашого боку люди, з якими ви співпрацюєте, теж записували. Але люди, які були Шолохом, вони теж це записали на диктофон, і ми маємо ці записи. І я маю такого свідка. І в суді він, звичайно, може постати. І ви прекрасно розумієте, прекрасно знаєте, як відбулося ваше розставання з ЗМІ. Тут Алла Лазарєва була дуже скромною. Я не знаю, чи можна це оприлюднювати. Але ви дуже добре розумієте, яку важливість ніс сам факт вашого виходу з ЗМІ. Адже ви сфальшували інформацію листів Гончарова, ви подали широкій громадськості фальшиву інформацію. Ви виконали слово, що Гончаров звинувачує президента, а залишили абсолютно інші прізвища. Це ж зробили ви, це факти, є свідки, є доведено. Це доведено тим, що є листи Гончарова і є той варіант листів, які ви подали на сайті МІ і потім і в Українську правду.
І на цьому наполягає Лазарєва.
От в чому важливість. Важливість цієї інформації, про яку говорить Сергій Шолох. Ось чому ви подали позов. Не тому, що там якась є інформація, яка вас ганьбить. Ви то знаєте, що ви, даруйте, все-таки зганьбилися, що тоді, коли працювали за
станом Гончарова. Давайте не будемо, пані Зварич, давайте не будемо вдаватись до образ і трошки, може...
Отже, ви знаєте, що оце є факт, і саме тому ви подали позов на Україну молоду, на Українську правду, яка передрукувала виклад нашого інтерв'ю, тому що це вперше в Україні. Ця людина, Сергій Шолох, він розповів те, що відбувалося. Спроби впливати на ЗМІ і спроби працювати з інформаційним матеріалом, який є надзвичайно важливим фактажем у надзвичайно важливих державних справах, у справах звинувачення президента і державної верхівки у вбивстві журналіста. Це
пані Зварич, давайте на секундочку віддихнемо. Я хочу сказати нашим слухачам, що в ефірі все ж таки «Вечірня свобода» і наші гості Марія Самбур, колишній юрист Інституту масової інформації, представник нового центру кризової журналістики, Олена Зварич, заступник головного редактора України Україна молода» і адвокат, оглядач інтернет-сайту «Телекритика» Тетяна Монтян. Наша тема сьогодні – ще один судовий позов проти засобів масової інформації «Самбур» і «Воротник» проти «України молодої». Пані Самбур, ваш новий інститут називається «Інститут кризової журналістики». Що це таке кризова журналістика? Я знаю, що бувають кризи, є дуже відомі в Україні кризові менеджери. А що таке кризова журналістика?
Це журналістика з певними проблемами, які виникають щодня в професійній роботі. Я вже виступала на семінарі перед журналістами, ділилася своїм досвідом. На думку Зварич, зганьбленим своїм досвідом. Але, слава Богу, для мене Зварич – це не догма. І Лазарєва також – це не догма для мене. Нехай працює в Україні, а потім там будуть якісь висновки. Алла Лазарєва.
Все ж таки, ви були колись в позиції, де ви захищали журналістів і ЗМІ, а тепер ви судитеся з ними. Це трошки певний поворот.
Так, я захищала журналістів, багато їм допомагала, і тому теж для мене було дивно, коли ці журналісти почали писати гідоту про мене. Але нічого такого, для цього існує у нас суд, і суд, я думаю, що зараз так впевнено, зараз сказала, що у них всі є докази. Я буду сподіватися, що Україна молода таки існує.
Вона існує, Юра, і на сьогодні існує.
І де Юра, і де
правда теж існує, і, але прихована.
І з'явиться судове засідання, аби довести свою правдивість своєї інформації.
Що ви хочете, пані? Що ви хочете, пані Самбур? Тих 10 000?
Справедливого судового розгляду. Я хочу в судовому засіданні.
А що це таке справедливий судовий розгляд? В Україні, погодьтеся, судові, ну, власне, є на Боже, судова влада вважається контрольованою, і мало хто може похвалитися, що його позов був розглянутий справедливо, відверто, прозоро і чесно.
Я буду сподіватися, що якщо не в місцевому суді, не в апеляційному, не в касаційному, то навіть в Європейському суді з прав людини я знайду.
Найстрашному
куди, куди саме я склала заяву від Радіо Континент Сергія Шолоха, про це він забув сказати.
Але я все ж таки...
Європейський та. Суд з прав людини.
Я все ж таки...
Не Зварич не могла знати. Також,
я все ж таки, пані Самбур, не розумію, що вас задовільнить? Тобто, ви кажете, справедливий розгляд справи в суді. Ви хочете вибачення від України молодої, від української правди? Ви хочете, щоб вони сказали, що ви чесна, порядна людина? Що ви хочете?
Я хочу, щоб було доведено. Якщо це правдива інформація, тоді я буду мати змогу, як громадянин цієї країни, звернутися з позовом до тих людей, які там зазначаються, як люди, які мені наняли, дали роботу, на яких я працюю, які мені наняли офіс, які мені там сплачують сто.
Це неправда, так?
Я буду...
Я це буду, вже не було сказано в інтерв'ю.
Я буду мати до цього, я буду мати, значить, тоді підстави, буде рішення суду звернутися до них з позовом. Зараз в мене таких підстав немає.
Грошей?
А зараз у мене таких підстав немає.
Пані Марія, давайте все-таки говорити
буде...
про факти, які вже є надруковані. Наша газета, поза як я про зараз факти, є пане, за цим столом.
Про факти, пане Зварич, ми поговоримо в судовому засіданні, у нас ще буде час.
Ну, ви говорите про якісь, ви думаєте, якісь інсинуації, хто писав, що скільки вам платять, знімають офіс. Наша газета цього не писала. Давайте ж не будемо слухача вводити в оману.
Угу. Пані Тетяно, Тетяно Монтян, чи не здається вам, ну, чи не здається взагалі, що суть проблеми обходиться, а звертається увагу в таких справах на якісь деталі, на деталі, які взагалі не є важливими?
На які саме?
Ну, ось пані Самбур хоче, щоб справа відбулася прозоро, чесно, і вона хоче отримати якесь задоволення, якусь сатисфакцію, що її честь не була все ж таки спаплюжена. Але тут йдеться про якісь цитати. Якісь цитати, які нібито існують, чи то в записі, чи надруковані і тому подібно. В українському судочинстві, в юриспруденції мусить бути якесь пояснення, що таке, що кваліфікується як наклеп, як поплюження, як, як посягання на честь і гідність. Ось ви можете мені сказати, ти дурна корова, Ірино Халупо. От, і, ну і що? Я на суд до вас не подам.
Це навіть не лайка. Це навіть не лайка.
Вибачте, це абсолютно все цензурне. Коли Олег Ляшко обізвав дурденця нільським крокодилом, експертиза філологічна визнала, що це, вибачте, навіть не образи, тому що це цензурні вирази.
Угу.
От, це трактували як метафору, тим більше, що абсолютно очевидно, що дурденець ж ніяк не є справді нільським крокодилом, а є просто дурденцем. От, але справа не в тому. От мені цікаво дізнатися, все-таки було б у пані Марії. Сьогодні суд притягнув у якості співвідповідачів Бойка та Шолоха. Але суд не може замість Самбур та Воротник щось з них вимагати і щось стягувати. Правда, був прецедент, коли Саприкіна, маючи співвідповідачем Яременка, нічого з нього не стягнула по справі сільських вістей. І тепер не зрозуміла взагалі. І в позові з Яременка нічого не стягували, і Саприкіна з нього нічого не стягнула. Що він взагалі робить в апеляційному суді? От тепер питання. Якщо суд вже по власній ініціативі притягнув Бойка і Шолоха, чи будуть Самбур і Воротник щось з них вимагати, щось з них стягувати, чи просити їх щось спростувати?
Пані Самбур.
Про це ви довідаєтесь в судовому засіданні, звичайно.
Я просто не можу дочекатись, чесно кажучи. Але мені сьогодні здалося, єдиним, що хотіли дізнатися Самбур і Воротник, це про організаційну структуру Української правди. Їм, по-моєму, абсолютно байдуже, що там про них наговорили якісь там Бойки, якісь там Шолохов. Єдине, що їх цікавило, от що ж там з цією Українською правдою, де ж вони знаходяться, яке ж вона юридична особа, який у них код ЄДРПОУ? От, і чи платять вони якісь податки, як вони взагалі називаються? Оце от просто кидалося в очі всім спостерігачам. Подальший розвиток подій в суді покаже, чи була я права.
Шановні пані, нам залишається дуже мало часу. Давайте підіб'ємо підсумки і попрогнозуємо трохи. Пані Зварич, чим це все завершиться і закінчиться?
Я не знаю, чим це завершиться.
Чим би ви хотіли, щоб...
Це філософське питання.
Цей процес, не все.
Мені здається, знаєте, що почалося це все якось алогічно і дивно. Я не знаю, чим це завершиться.
А хто ж суддя?
Прошу?
Я спитала, хто суддя у України молодої в Шевченківському суді. Ізмайлова, о, це людина з прекрасною репутацією. Я думаю, вам справедливості марно очікувати, власне кажучи. І взагалі враховую прекрасну репутацію саме Печерського і саме Шевченківського суддів. Я думаю, ми можемо чекати будь-яких рішень, в тому числі і приблизно таких, як винесла Ірина Саприкіна стосовно сільських вістей.
Угу.
Так що я особисто абсолютно не здивуюсь будь-якому рішенню, навіть найбезглуздішому, навіть далекому від правосуддя, просто як до місяця.
Пані Самбур, а що ви сподіваєтеся? Яке завершення цієї справи ви хочете для себе?
Дуже, дуже приємно зараз почути мені було, що Бонтян і Зварич з прекрасною репутацією, на відміну від всіх суддів України. Ось, а в судовому засіданні я сподіваюся, що таки почую організаційну структуру Української правди. Таки почую. От мені так дуже цікаво. Я просто не можу вночі спати. Думаю, що ж таке Українська правда? Що ж це за свята корова і святе письмо розповсюджує?
Ой, ну, в мене є певні поради,
я
як
думаю,
заснути.
Що... Якщо...
Я візьму їх у лікаря.
Ми подивимось, якщо нашим, так сказати, органам в сукупності, Печерському суду і податковій, і Службі статистики вдасться таки довідати, що ж це за Українська правда, буде здійснена спроба якось, може, щось арештувати, може подумати, як закрити інтернет-видання. Але я думаю, що всі спроби марні. Інтернет не закриєш. В крайньому випадку Українська правда перейде на якийсь закордонний сервер і все цим закінчиться. Слава Богу, інтернет у нас ще поки що вільний, і руки навіть наших судів до нього не дотягнуться. А от з Україною молодою гірше, вони друковане видання.
Але здається, є також вони і в інтернеті. Правда, пані Зварич?
Так, є.
Це єдине, що радує.
Все-таки в мене залишається оптимізм, тому що я думаю, що в нормальній країні, яка сподівається стати великою країною, маразм не повинен перемогти. Я залишаюся оптимістом.
Дякую вам, шановні гості. З нами сьогодні були заступник головного редактора газети «Україна молода» Олена Зварич, адвокат, оглядач інтернет-сайту «Телекритика» Тетяна Мунтян і представник Центру кризової журналістики Марія Самбур. Тема, яку ми сьогодні порушили у «Вечірній свободі», продовжується у нашій наступній передачі, а саме «Права людини. Українська реальність». Слухайте «Свободу» і шануймося.
На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Наталія Антоненко. Ми вас вітаємо, шановні слухачі. Тема сьогоднішнього випуску. 2 червня відбудеться судове засідання у справі податківці проти власників Львівської газети. У Криму розпочав роботу правозахисний центр документування катувань та корупції. Чому Верховна Рада не ухвалила законопроект про відновлення прав депортованих осіб? Кому вигідно знищення пам'яток історії у Києві? На 2 червня призначений суд у справі щодо засновників Львівської газети, директора фірми «Троттола» Ярослава Рущишина і голови мистецького об'єднання «Дзига» Маркіяна Іващишина. Їх звинувачують в ухилянні від сплати податків. У редакції часопису вважають справу сфабрикованою і вбачають у цьому, цитую, «новий виток наступу на незалежні медіа». Кінець цитати. Нагадаємо, що у червні минулого року на Львівську газету подав до суду позов тоді, що голова податкової адміністрації у Львівській області Сергій Медведчук, який звинувачував газету у поширенні неправдивої інформації. Справу проти засновників Львівської газети розглядатиме не суд за місцем знаходження відповідача, як це вимагає українське законодавство, а Сихівський місцевий суд Львова, відомий своїм рішенням щодо мера Мукачева Василя Петьовки. Тоді Сихівський суд позбавив його посади. Моя колега Галина Терещук продовжує розповідь про Львівську газету, яка днями у Львові стала темою номер один.
Торік у вересні, у час протистояння між Львівською газетою та тодішнім керівником львівських податківців, а нині заступником голови ДПА України Сергієм Медведчуком, проти одного із засновників Львівської газети Ярослава Рущишина була порушена кримінальна справа. Його податківці звинуватили в ухилянні від сплати податків. Але у грудні цієї справи було вилучено документи, які стосувалися проведення мистецьким об'єднанням «Дзига» фестивалю «Слухай українське» у 2002 році. Податківці звинувачують Ярослава Рущишина у тому, що під час фестивалю не було забезпечено рекламної присутності його фірми «Троттола». У ході розслідування торік 30 грудня було намагання з боку податківців заарештувати другого засновника Львівської газети, директора мистецького об'єднання «Дзига» Маркіяна Іващишина. Однак ця історія набула великого розголосу не лише в Україні, а й світі. Маркіяна Іващишина відпустили після кількох годин допиту. Справа щодо засновників Львівської газети, директора фірми «Троттола» Ярослава Рущишина і директора мистецького об'єднання «Дзига» Маркіяна Іващишина у Львівську прокуратуру була передана у травні цього року. І прокуратура у найкоротші терміни скерувала її у Сихівський місцевий суд Львова. Зауважу, що саме Сихівський суд розглядає усі справи, які стосуються СДПУО та податкових органів області. Усі рішення ухвалюються на користь цих позивачів. На думку експертів Львівської газети, такий поворот справи може свідчити про заангажованість прокуратури. А метою поспіху і залучення багатьох людей в цю справу є близькість президентських виборів в Україні та потреба кинути тінь підозри на багатьох незаангажованих у плани влади людей. Маркіян Іващишин в інтерв'ю Радіо Свобода зауважує.
Є план загострення ситуації по регіону. Я думаю, що це Іващишин територія для Януковича чи для когось іншого. Ну і відповідно це треба зробити.
Редакція газети констатує, що всі ці дії, абсурдні звинувачень, а також оперативність, з якою почала форсуватися ця справа, змушує зробити висновок про те, що запущено нову схему, мета якої будь-якими засобами добитися потрібного замовникам даної справи результату. Член комісії по журналістській етиці, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Здоровега, зазначає.
Я вважаю, що розправа із власниками, вона має глибокий політичний підтекст, і вона ведеться для того, щоб знищити Львівську газету.
Засновників газети можуть, згідно порушеної кримінальної справи, позбавити волі до 7 років. Основною умовою за закриття судової справи буде те, щоб засновники продали Львівську газету донецьким. Уже такі розмови велися. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До речі, як вважають експерти Комітету журналістської етики, чим ближче до президентських виборів в Україні, тим активніше тисне влада на незаангажовані мас-медіа. Як приклад, судові позови проти газети «Україна молода» та інтернет-видання «Українська правда». Окрім цього, нещодавно стало відомо, що донецька компанія «Восток Інвестпром» купила київську телекомпанію «ТІВІ та Бачук», яка судилася з телекомпанією «П'ятий канал» за право мовлення на 48-му столичному каналі.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. Від медійних справ переходимо до проблеми катувань, зокрема у Криму. В Автономній Республіці нещодавно розпочав роботу правозахисний центр документування катувань та корупції. Про це на прес-конференції у Сімферополі днями повідомив керівник цього центру, депутат однієї з райрад Сімферополя Іван Житнюк. За його словами, багато громадян, потрапляючи до міліції, часто зазнають від правоохоронців знущань та катувань. Відтепер всі вони зможуть звернутися за юридичною допомогою до щойно заснованого центру. Детальніше про це Володимир Притула.
Найрезонансніша в Криму справа про знущання над затриманими чи заарештованими нещодавно завершилася судом над двома колишніми правоохоронцями, яких визнали винними і засудили до тривалих термінів позбавлення волі. Але їхній жертві Ніязі Гафарову це вже ні до чого. Не витримавши знущань правоохоронців, молодий і ні в чому невинний хлопець, схопивши зі столу п'яного слідчого ножа, накинувся на кривдника, але був застрелений ним із табельної зброї. Цей трагічний випадок набув значного розголосу і винні були покарані насамперед завдяки активній та наполегливій позиції Меджлісу і кримсько-татарської громадськості. Але скільком іншим правоохоронцям, які застосовували недозволені методи слідства, це зійшло з рук. Регулярно у кримській пресі з'являються публікації про випадки катування в міліції чи інших правоохоронних структурах. Однак, як виявилося, в Криму відсутня статистика щодо цих випадків, як і відсутні дані про кількість покараних за застосування недозволених методів слідства. У Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України в Криму повідомили, що можуть дати лише загальні цифри звільнених з органів внутрішніх справ за негативними обставинами. Депутат однієї із райрад Сімферополя Іван Житнюк каже, що хоча б приблизних даних про рівень тортур у міліції немає і в нього, але явище це поширене і масове. Саме тому він з однодумцями із Ліги офіцерів Криму створив правозахисний центр документування катувань і корупції. До роботи в центрі залучатимуться досвідчені юристи, криміналісти, психологи та інші фахівці. Іван Житнюк вважає, що центр допоможе й правоохоронним органам очиститися. Іван Житнюк.
Правозахисний
центр документування катувань і корупції створений з метою надання допомоги державним структурам і правоохоронним органам, з метою позбавлення їх від тих костоломів, які дискредитують цю міліцію, всі правоохоронні структури. Через них тінь падає на всю правоохоронну систему. Але найголовніше – це, звичайно, допомогти простим людям. Іноді в міліції чи в слідчих ізоляторах до людей вживають такі методи, що вони беруть на себе вину за те, що вони не здійснювали. І це неприпустимо. Те, що нам дісталося з минулого, воно там і має залишитися. Якщо ми прагнемо до Європи, якщо ми хочемо бути цивілізованими людьми, то всі ці варварські методи не можуть братися на озброєння органами правопорядку.
Не повинні присутствувати в органах правопорядку.
Заявив керівник Центру документування катувань і корупції у Сімферополі Іван Житнюк. За його словами, співробітники центру доводитимуть кожну справу до суду. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Минулого тижня Верховна Рада не ухвалила проект закону про відновлення прав депортованих осіб. Парламентський комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин вважає рішення помилкою. Як заявив у інтерв'ю Радіо Свобода голова комітету Геннадій Удовенко, українська влада дуже мало зробила для депортованих громадян, зокрема для кримських татар. Продовжує тему наша парламентська кореспондентка Марина Порожук.
За даними Ради міністрів Криму до Середньої Азії 1944 року було депортовано 183 тисячі кримських татар. 18 травня кримські татари провели жалобний мітинг з цього приводу на центральній площі Сімферополя. Вони вимагали відновлення національної державності кримсько-татарського народу. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов висловив стурбованість тим, що закон про статус кримсько-татарського народу в Криму не був ухвалений Верховною Радою. За його переконанням, таке голосування не працює на стабілізацію ситуації в Криму і сприятиме посиленню напруженості. Думку Джемільова також поділяє і голова Ради міністрів Криму Сергій Куніцин. Незадоволений поведінкою своїх колег і голова парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Геннадій Удовенко. Він заявляє, що у депутатів не було причин не ухвалювати законопроект про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Геннадій Удовенко.
Верховна Рада відхилила під приводом, формальними приводами. Дуже поміркований закон, виважений закон. До речі, це урядовий проект. Ми його трошки посилили. Хочу сказати, що дуже погану роль відіграє апарат Верховної Ради. Він робив все для того, щоб блокувати це рішення. За 13 років Верховна Рада не прийняла жодного законопроекту, пов'язаного з долею депортованих. 60 років вони поневіряються.
Геннадій Удовенко закликає кримських татар тиснути на Верховну Раду і вимагати повернення своїх прав. Тим часом представник пропрезидентської фракції «Трудова Україна» Григорій Дашутін стверджує, що український парламент з розумінням ставиться до проблем кримських татар. Говорячи про причини, якими керувалися депутати, котрі не голосували за законопроект, він, зокрема, зазначив.
Тому що це додаткове фінансування і це навантаження знову ж на бюджет. Але національні меншини, які сьогодні є в Україні, ми повинні поважати, а тим паче сьогодні кримсько-татарська проблема, вона буде ще на ближайші роки, але Україна правильно робить крок на зустріч.
Це був член фракції «Трудова Україна» Григорій Дашутін. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Ми продовжуємо цикл матеріалів, у яких моя колега Богдана Костюк розповідає про руйнування пам'яток історії та культури Києва. Наразі мова піде про пам'ятний знак, пов'язаний з ім'ям Тараса Шевченка.
У травні 1861 року Тарас Шевченко повернувся на батьківщину, але у Труні. 1989 року на Київській набережній з'явився пам'ятний знак на місці, де приносили Кобзареву домовину, розповідає краєзнавець, член Ліги екскурсоводів України Тетяна Нечай.
Мене завжди дивувала точність вибору місця, місце останнього прощання з Шевченком. Пам'ятник надзвичайно вдало стояв. Його можна було вийти, оглянути з усіх сторін і прочитати те, що на ньому було. Тобто він був надзвичайно інформативний, виконаний він за зразком козацьких сонцехрестів традиційних. Автор-скульптор Роман Петрук вніс туди ідею об'єднання до християнства і християнства. На постаменті була молитва «Зло начинаючих спини, упута куті і никуй, склепи глибокі не моруй, а доброзиждущим руками покажи і поможи святую силу не спошли».
А взимку пам'ятний знак невідомі особи скинули з п'єдесталу, і він лежить просто на березі Дніпра. Тетяна Нечай продовжує.
Інформація про пам'ятник, після того, як ми побачили, що він звалений, і не відбулося ніякої реакції з боку влади і пам'ятко-охоронних служб, то ця інформація пішла взагалі десь в 300 засобів масової інформації. Але, на жаль, пам'ятника нема. Я зверталась до кількох лауреатів Шевченківської премії, до музейщиків. Ну, потім зрозуміла, що треба щось робити. У мене є колеги, екскурсоводи. Нас зібралось десь 30, і 32 екскурсоводи підписали лист звернення. Ми писали Омельченку Олександру Олександровичу, в МВС, в прокуратуру міста Києва, бо це акт вандалізму і злочин. Руйнувати пам'ятник не можна. Беструшкіну, це особисто, фонд культури Олійнику, спілку письменників.
Але відповіді на своє звернення екскурсоводи так і не отримали. Мені теж не пощастило. Наприклад, у міському товаристві охорони пам'яток історії з'ясувалось, що згаданий вище пам'ятний знак не внесений у реєстр, а отже інформація про нього відсутня. Такий собі пам'ятник бомж, доля якого, крім кількох десятків ентузіастів, нікого не обходить. Слово архітекторові відомій громадській діячці Ларисі Скорик.
Я думаю, що тут своє слово скаже Українське товариство охорони пам'яток. Я представляю це товариство. Ця дошка мусить бути облікована, тому що товариство охорони пам'яток багато років скрупульозно обліковувало всі місця, які тим чи іншим чином були зафіксовані як місця нашої історії. І я думаю, що саме товариство і наша громадська колегія охорони історичного середовища і проблем забудови це питання зараз мусить інтенсивно порушити і не просто порушити, а визначити природу цього явища, як це могло так статись, що хтось викинув цей камінь і нікому до нього нема діла. Взагалі-то я підозрюю, як це могло статись. Річ у тому, що є, напевно, ще багато охочих, які б так само водночас викинули колону Магдебурзького права, що вона там не заважала. Знаєте, з якої причини? Бо вона стоїть саме в тому місці, де уже, так би мовити, з псевдотворчої, даруйте, ініціативи двох майстерень, так званих архітектурних, зроблені проекти забудови набережної майже на 3 кілометри. Це від поштової площі аж до видобутку чув, тобто до мосту Патона.
А отже, не виключено, стверджує пані Скорик, що у гонитві за прибутком може постраждати історичне обличчя Києва. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини у